Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 4. $10 sau o cifră de acest gen. Este puțin deprimant să descoperim că propriul nostru corp este atât de puțin valoros. Carl Sagan. După cum sunt construite inimile mamelor, și în inima Luizei exista o duioșie specifică față de puiul ei mai mic, Marcus. De la o vârstă fragedă, băiețelul se dovedise a fi deosebit de creativ și plin de pasiune, însă și extrem de impulsiv. Îmbina cu o perspicacitate și repeziciune uimitoare un puzzle complicat și, în urma reușitei, își manifesta cu amploare sentimentele de bucurie și satisfacție. Țopăia de pe un picior pe altul, râdea în hohote și striga cât îl țineau puterile cu vorbirea lui un pic peltică. „Am reușit! Sunt bun, nu-i așa, mami?” Îl interesa părerea mamei, deși, după toate aparențele, Marcus nu avea cum să facă ceva care să nu fie pe placul mamei, fie că era vorba de o faptă demnă de apreciere, fie că băiețelul se lăsa cuprins de o criză de furie a cărei cauză adulții nu o înțelegeau întotdeauna. De multe ori, la crizele de furie ale copilului, mama se alătura distrată, strâmbându-se ca el, imitându-l cum făcea el cu mâinile, cu picioarele. Această maimuțăreală a adultei atrăgea atenția copilului. Râdea de mama prefăcută în măscărici și astfel ieșea din starea în care se găsea. Cauza pentru care Luiza era extrem de permisivă se datora unei probleme materne de conștiință. Era preocupată și îi rămânea destul de puțin timp să îl petreacă împreună cu micuțul Marcus. În ultimul timp, se adăugase la preocuparea ei legată de Marcus și aceea de a-l ajuta să se vindece de amintirea jocurilor copilărești de pe vremea când se întâlneau cu familia Stejaru, căci băiatul evoca mult acele amintiri dragi și era deznădăjduit când îi se spunea că aceste vizite nu mai sunt posibile. Daniel Stoenoiu experimenta o uimitoare ascensiune în afaceri, însă începea să albească. Deși era un tip voinic, în ultimul timp afișa o față slabă, cu pungi sub ochi, uzată de nesomn și neliniști. Cu fiecare zi, simțea tot mai mult dificultatea de a aplica în viață anumite principii morale pe care le cunoscuse bine altădată. Afacerile, concurența, obsesia de a nu părea un învins în fața triumfului și a bunăstării altora, măcar să fie egalul lor, erau curse pe care și le întindea singur. Avea de toate, însă era mereu nesigur de ziua de mâine, preocupat, anxios, obsedat de incertitudini. Grijile fără sfârșit pentru asigurarea bunăstării celor dragi la un nivel de viață rezonabil, despre care nu știa ce înseamnă, căci excesul era la modă, pentru asigurarea bătrâneții cu suferințele ei, îl prindeau într-un angrenaj care îi chinuiau mintea și somnul. Chiar și puținul timp liber rezervat familiei servea preocupării lui neîntrerupte de a le asigura o viață decentă a lor săi. Credea că, în favoarea celor dragi, nu trebuie să amâne solicitările telefonice ale angajaților sau ale clienților care sunau și în afara orelor de program. Luiza aprinsese gustul luxului și, pentru că și-l permitea, ajunsese la concluzia că era o necesitate, iar Daniel se lăsa purtat de acest curent, dar lupta era tot mai aspră din cauza brutalității în afaceri, ceea ce l-a împins să micșoreze salariile muncitorilor, cea mai facilă practică de a-și mări profitul. Dar, în străfundul sufletului, el și-ar fi dorit să trăiască cinstit. Îndepărtarea de principiile morale îl îndurerau, dar căuta să-și împace conștiința cu gândul că el era mai cinstit decât alții, deși nu se putea detașa de gândul că, orice ar fi, trebuie să iei tot ce poți pentru tine, exploatându-i pe alții. După o zi întreagă de alergături, griji și consum emoțional, de-abia aștepta momentele reîntoarcerii în mijlocul celor dragi, al celor pentru care depunea toată munca și toate eforturile. Însă alegerea banilor, în defavoarea iubirii pure, se dovedea și în cazul acesta vicios și aducător de mari suferințe. Mezinul care îl aștepta toată ziua sărea în brațele lui când deschidea ușa, dar mâinile erau trudite și capul îl durea, iar gândul că va fi nimicit dacă nu va lupta pentru renumele firmei precum o fiară sălbatică, împotriva concurenței, aceasta va continua să-l hăituiască și să nu-l lase să se bucure de nimicurile vieții. Perspectiva luminoasă cu care trăia în timpul zilei, imaginându-și bunăstarea și fericirea celor dragi, se întuneca, devenea un paradis pierdut, când, pe lângă multitudinea de griji, în creierul lui obosit se nășteau acest fel de gânduri. Mă apropie mai mult sau mă distanțează de ei toate acestea? Toată ziua alerg și îmi spun că nu aceea e realitatea, ci ea este aici, alături de cei pentru care lupt. Dar viața de zi cu zi este realitatea concretă și uite că eu sunt prea stors de puteri, ucis de viața materială pentru a fi viu pentru idealul spre care tind. De-abia mai stau în picioare de oboseală. Of! Și ce mai rămâne în afara acestei fericiri? Numai închipuiri? Și atunci ce e de făcut? Oh, cât pot fi de sensibil și ce mare disperare mă cuprinde fără niciun sens în fața neputinței de a învinge acest mare dușman al nostru, timpul. Dacă nu îmi găsesc mulțumirea într-un țel mai înalt, sunt pierdut. Aceste frământări îl făceau să plângă de furie atunci când nu îl vedea nimeni. În singurătate avea accese de durere, uneori avea coșmaruri noaptea, tresărea în pat, gemea, se îndoia de el însuși. În ziua următoare, dimineața, avea înfățișarea unei epave și se simțea învins când se uita în oglindă. Strigătul sufletesc de renegare îl strivea pe de o parte, dar pe de altă parte îl motiva la un și mai mare avânt pentru a lupta. Pentru a se detașa de aceste gânduri contradictorii care îl duceau la crize de remușcare și confuzie, pentru a se proteja ca să nu se prăbușească și astfel să piardă totul, se lăsa pradă unei orbiri, o amețeală pe care o au cei bolnavi sau cei închiși. Simțea nevoia să rămână cu un gol în creier, să manifeste sânge rece, să își reprime trăirile exact în mijlocul acelora care aveau nevoie de emoțiile lui exprimate. Spune, tati, îți place?" îl întreba mezinul după ce construia un castel de cuburi în living. Mhm, să zicem că arată bine, da." Dar cubul acela s-ar potrivi altfel acolo. Indica direcția cu degetul arătător în timp ce era întins pe pernele de pe colțar cu telecomanda în mână. Hai, tati, mai aproape și arată-mi. Care cub?" Tati, acum l-am așezat cum ai spus. Am reparat și aici. Tati!" Daniel căsca zgomotos, cu o față plictisită, după ce asculta știrile pe câteva posturi de televiziune. Ațipea. Tati! Tati! Se trezea când mezinul său îl zgâlția. Ce e, Marcus? Nu mi-ai spus dacă îți place construcția mea. Privea spre castelul de cuburi, dar cu ochii pe jumătate închiși, în timp ce copilul sorbea din ochi fața tatălui. Sunt rupt de oboseală. Cad de somn. Cât e ceasul, Luiza? Ce târziu s-a făcut? De ce Marcus nu doarme la ora aceasta? Și de ce nu se joacă în camera lui? Uite ce dezordine e aici în living. Marcus, ai văzut cât e ceasul? Strânge-ți jucăriile. Ai camera ta de joacă. Să fie pentru ultima dată când te joci aici. Și acum toată lumea la culcare. Și pentru că fiul se îndrăgea, recurgând la crize de furie, se trântea pe jos, dădea din mâini și din picioare, plângând cu sughițuri, părintele se lăsa înduplecat. Se apropia de castelul de cuburi cu un fel de zâmbet, mijindu-i în colțul gurii, frecându-se la ochi de toropeală. Rostea mecanic, pe un ton, ca și cum s-ar fi adresat unui angajat de la firma lui de construcții. E bine, dar se poate și mai bine. Întotdeauna să știi, fiule, în viață va fi loc și de mai bine. Cuvintele tatălui aveau o mare influență asupra copilului. Data următoare, căuta să facă lucrurile și mai bine, cu și mai multă pasiune și inventivitate, însă, chiar dacă uneori îl mai aprecia, spunându-i bravo sau așa te vreau, ori ești bun băiete, nu uita să adauge de fiecare dată și se poate și mai bine. Când tatăl părăsea încăperea după ce spunea aceste cuvinte, băiatul izbucnea în plâns, uneori isteric. Strica tot ce construise cu migală timp de câteva ceasuri, doar dintr-o singură lovitură cu piciorul. Mama nu îl mostra și nici nu îl scodea pentru a afla motivul frustrării lui. Întotdeauna era pregătită pentru a plânge sau a râde împreună cu amuzantul și drăgălașul ei micuț, cam impulsiv și poate prea răsfățat. Așa știa ea să îl iubească, să îl protejeze de acea tranzacție a conștiinței pe care o făcea tatăl, câștigul material în schimbul timpului în familie. Era o calitate a lui Marcus că punea multă pasiune în ceea ce făcea, aproape până la ultima suflare pentru a câștiga un joc, pentru a fi primul la o întrecere sportivă. Se plictisea însă prea repede de orice activități, oricât i-ar fi părut de interesante și pasionante la început. Dulapul din camera lui era plin de cutii cu jucării, mașinuțe, trenulețe, animale de pluș, tot felul de puzzle-uri, cuburi colorate. Mama nu îi refuza nicio jucărie pe care și-o dorea. Îl iubea și căuta să facă totul în favoarea micuțului pentru a compensa timpul pe care nu îl petreceau suficient de mult împreună. Băiețelul îi exploata din plin această slăbiciune, o manipula și ea se lăsa așa pentru a compensa ceea ce greșea față de el. Aproape fără a fi îndrumat, Marcus a învățat să scrie și să citească. A prins repede limba engleză din filmele de desene animate pe care le urmărea. Ce să mai vorbim despre ușurința cu care învățase să butoneze laptopul când nici nu avea împlinită vârsta de 5 ani. Foarte fericiți și mândri de excepțională capacitatea fiului lor, pe vremea când tabletele în România erau încă un lux, părinții i-au făcut cadou micuțului inteligent o tabletă Apple. Era o mare satisfacție pentru părinți să-și vadă micuța odraslă cu fața puțin pistruiată, părul șaten, ușor ondulat și ochii mari căprui, cum cu degetuțele lui butona cu precizie tableta. Ajungea cu ușurință la cele mai curioase și sofisticate jocuri electronice sau știa să navigheze temir pe ce site-uri. Pentru că îi cucerise cu inteligența lui, continuau să îl ierte pentru crizele de furie când nu îi se făcea pe plac, pentru că se plictisea prea repede, pentru că bătea din picioare când se enerva, aruncând cu jucăriile pe care de-abia le primise cadou, pentru că trântise la podea într-o zi chiar și tableta cea nouă, care costase o grămadă de bani, fără ca vreunul dintre părinți să înțeleagă motivul. Odată, în urma unor asemenea manifestări, tatăl l-a pălmuit, l-a tras de urechi și l-a zgâlțit cu toată puterea, strigând: "Tu nu știi cât a costat tableta! Tu nu știi, Marcus! Dacă ai ști valoarea ei, ai prețui-o! Înțelegi tu ce-ți spun?" În loc de răspuns, copilul, cu înfățișare încrâncenată, tot roșu în obraj, urla ca din gură de șarpe și bătea din picioare. Părinții nu au știut că băiatul, plin de durere, neconsolat de mângâierea mamei, a adormit tremurând de plâns. În acea noapte, ca în multe altele, a visat că se întorcea în lumea fericitei lui copilării alături de tovarășii lui de joacă, Ziana și Adrian. Deși era atrăgătoare, tableta nu se dovedi a fi mai presus de satisfacția pe care o dăruia lumea reală a copilăriei. Râsul voios când călărea împreună cu Ziana pe spatele lui Adrian, căluțul spre locuri imaginare din lume, piesele de teatru inspirate din viețile eroilor din poveștile citite de Adela, costumațiile băieților în cavaleri cu eșarfe din garderoba ei, grația copilărească a prințesei Zână cu păpușa Alexandra în brațe, având pe cap o coroniță confecționată din carton și jocul de-a războiul. Butona tableta pentru a regăsi acea lume, jocurile copilăriei lui în lumea internetului și, pentru că nu ajungea să-și atingă ținta, se supăra, renunța la căutări, dar în următoarea zi o lua de la capăt. Pe măsură ce Marcus creștea, se lupta să atragă atenția celor din jur, fie pentru a-i fi recunoscută dotarea excepțională în domeniul informaticii, pentru care a văzut că stârnește admirația părinților, fie pentru a fi apreciat pentru priceputele lui idei poznașe de boroboață, cel hiperactiv. Dorea cu orice chip să iasă în evidență, pentru că avea nevoie de atenția părinților, de dragostea lor manifestată, și așa știa el să-și ceară drepturile de copil. De cele mai multe ori, aceste ieșiri ale lui îi iritau pe cei din jur. Când era la masă, răsturna farfuria cu ciorbă sau cana cu ceai. Când ieșea pe poarta casei, avea ce avea cu porțile vecinilor că le zgâria. În fața tuturor însă, mama continua să îl scuze, îi lua apărarea, îl mustra rar. Dacă la început se mânia, apoi se amuza și ea copios de năzdrăvăniile lui. Soții Stoienoiu au sperat că atunci când va începe școala primară, fiul lor se va schimba. Însă noile activități au creat alte probleme, un adevărat coșmar, chin și dureri de cap pentru mamă și învățătoare. În pofida dojenilor tatălui și rugăminților cu promisiuni ale mamei, deși pe moment simula un soi de penitență, băiatul nu a renunțat la năzdrăvăniile supărătoare, la scrisul neglijent, la folosirea ghiozdanului drept coș de gunoi, unde rămășițile sandvișului murdăreau coperțile caietelor. Sticla de apă, închisă doar pe jumătate, transforma foile scrise cu cerneală în picturi abstracte, dar pe el nu-l afectau aceste amănunte. Mare a fost dezamăgirea părinților pentru rezultatele școlare ale lui Marcus, despre care crezuseră că este extrem de dotat. Băiatul dovedea mediocritate, dar în domeniile în care excelase în copilărie, informatica, matematica și limbile străine, continua să fie de neîntrecut. Din nefericire, părinții nu au știut să gestioneze excelența lui în aceste domenii, evaluând rezultatele lui după media finală cu care termina trimestrele sau anul școlar. Nu l-au apreciat pentru ceea ce putea să facă cel mai bine, ci s-au concentrat pe eșecuri spre a-l corija. Aceasta l-a făcut pe Marcus să renunțe la lupta pentru a avea rezultate bune și în alte domenii decât în acele în care se știa excelent. Telefonul mobil, tableta sau laptopul deveniseră prietenii nedespărțiți din cercul lui intim. Fosta cameră de joacă în care tatăl intra foarte rar, doar la insistențele lui supărătoare. Fiind singur în camera lui, nu era nevoie de consum de energie, de plâns și zdrobire pentru a implora acești tovarăși cu care își petrecea timpul să-i acorde atenție. El era stăpân peste ele și acestea ascultau de poruncile lui. Putea naviga oriunde pe internet, accesa orice joc dorea, intra în pielea personajelor din multe jocuri atractive și nimeni nu-l mostra dacă era ceva nepermis copiilor. Își petrecea uneori nopți întregi cu acele jocuri care par nevinovate, dar creează dependență, haos și oboseală excesivă dacă un copil nu este controlat de adulți. Avea o mare satisfacție, chiar dacă era de moment, pentru a câștiga punctaje maxime printr-un sport simulat. Îl fascinau acele jocuri când cel de la avatar trebuia să fie el însuși încadrat în acțiuni, alegere de strategii și de arme. Nu comitea alt rău decât că se apăra de urmăritorii și ucigașii virtuali, ucigându-i. Se simțea puternic și invincibil când câștiga competiții și războaie virtuale, anulând viața personajelor cu chipuri de oameni din computer ce reprezentau dușmanii care nu au niciun drept să trăiască. Pentru mintea agera lui Marcus, jocurile complicate pe internet, care necesitau gândire abstractă, deveniseră un hobby. Era extaziat de evadarea din realitate când, vizionând filme pe internet, prin intermediul computerului, ajungea să se transpună în pielea personajelor. Așa a participat la furtuni ingenioase imaginare, la crime incredibile virtuale. Devenise prea de timpuriu un protagonist remarcabil în aventuri prea creative în mizerii, iar mintea lui de copil nu știa discerne răul de bine. La toate acestea, se adăuga și orgoliul care este natura omului de a învinge, de a se simți compensat în cursa pentru câștiguri reale sau închipuite. Marcus adora jocul Sims. În cadrul jocului își putea construi o casă cum îi plăcea lui. Era castelul lui, acel loc din lume unde își crea o mamă, un tată, frați și surori, cum i-ar fi plăcut să îi aibă. Își alegea prieteni de familie, de obicei prefera pe cei despre care știa la vremea aceea că sunt vedete, oameni de succes ai lumii. În timpul jocului se putea împrieteni cu persoane virtuale din întreaga lume, din America, Japonia, China, India, etc. Pentru faptul că aceste jocuri aveau o anumită înrăurire asupra odraslei sale, mama era îngrijorată, dar se liniștea cu gândul că îl ajută la dezvoltarea inteligenței. Totodată, această preocupare a lui îi mulțumea pe cei din jur, pentru că, fiind prea absorbit, nu îi mai necăjea pe ei cu năzdrăvăniile lui. Lui Marcus îi făcea o mare plăcere să o supere pe învățătoare, întârziind la ore. Chiar dacă ajungea la timp în școală, zăbovea la baie. În timpul predării își pierdea repede răbdarea. Era ceva în închipuirea lui care îl făcea să creadă că trebuie tratat în mod unic, dorind să îi se acorde o mare atenție. Ieșea din bancă, făcea ronduri, alergând prin clasă. Era fericit să fie centrul petrecerii, căci copiii râdeau când biata doamnă învățătoare fugea după el, încercând cu amenințări sau cuvinte frumoase să-l potolească pe micul bufon. Îi părea totuși rău când femeia, sfârșită de lupta inegală de forțe cu elevul rebel, ceda prăbușindu-se pe scaunul de la catedră, cu nervii surescitați, plângând de extenuare. Marcus îi surprindea pe cei din jur prin sinceritatea lui excesivă, uneori prea deranjantă. De pildă, atunci când învățătoarea îi făcea morală, o privea cu o nevinovăție obstinată, apoi, cu ochii țintuiți în pământ, în timp ce se fâția, rostea: "Vă rog să mă credeți, doamna! Vă rog să mă iertați, doamna! Nu știu de ce, dar nu-mi pare rău! Credeți-mă că aș vrea să-mi pare rău, dar nu știu de ce nu-mi pare rău!" Ridica tonul vocii, accentua silabele când spunea "nu îmi pare rău". Copiii izbucneau în râs, în timp ce învățătoarea cu greu își putea stăpâni lacrimile. Elevii s-au amuzat și mai mult când învățătoarea, complet dezorientată și ajunsă la capătul răbdării, l-a pedepsit punându-l să stea câteva minute la colț înaintea tuturor, dar cu fața îndreptată spre perete. Deși lui Marcus îi era rușine și îl zdrobea umilința publică, nu avea capacitatea de a înțelege foarte bine scopul disciplinării și că ea venea ca o consecință a alegerilor lui greșite. Din pricina acestei incapacități, disciplina prin umilința publică l-a făcut să se simtă inferior. În acele momente a fost copleșit de puternice sentimente de vinovăție, dar nu știa cum să le administreze decât evadând din lumea reală. S-a detașat astfel de realitate, imaginându-și cum în viitor își va lua revanșa față de această situație umilitoare, ajungând celebru. Prin jocul Kim Kardashian fusese bine antrenat pentru aceste fantezii. Deseori, prin bara de energie simulată de joc, a ajuns pe culmile succesului, pornind de la condiția mizeră a omului neînsemnat. Jocul îi transmisese feria halucinantă că într-o zi va fi descoperit și ajutat de o vedetă pentru a deveni celebru. Își imagina ședințe foto, filmări, fani, vile luxoase în cele mai râvnite locuri de pe planetă. Ce mai conta că acum era umilit într-o neînsemnată sală de clasă, când, în închipuirea lui, exista o altă lume superioară? Când a trecut la gimnaziu, cele mai fericite zile ale majorității profesorilor era acelea când Marcus lipsea de la școală. Băiatul era însă iubit de profesorii de matematică și informatică. Avea rezultate uimitoare la olimpiade la aceste materii. Profesorul de religie de la liceu, fiind adus la limita răbdării din pricina năzbâtilor lui Marcus, l-a numit în fața întregii clase sămânță rea. În acea zi, Marcus, adolescentul rebel ce părea imun la orice mustrare, ajuns acasă și a zvârlit rucsacul într-un colț al camerei și apoi s-a ascuns în pat sub plapumă, plângând în hohote. Când a ajuns acasă de la serviciu, Luiza l-a găsit cu fața deformată de suferință și ochii iritați de plâns. "Ce e cu tine, iubitul meu? Marcus, ce e cu tine? Hai, te rog, spune-mi!" Intenționând să îl ajute, a încercat să ridice plapuma de pe capul lui pentru a-i mângâia părul șaten, ușor ondulat, dar Marcus s-a tras îndărât, cu o mână întinsă înainte, ca și cum ar fi dorit să se apere. "Nu, nu mă atinge, pleacă! Ți-am spus să mă lași singur, mă enervezi, nu auzi? Pleacă și lasă-mă!" Dar mama, cu ochii înlăcrimați pentru că înțelegea că suferă, se înverșuna să rămână lângă el. Întinse mâna pentru a-l mângâia pe creștet, așa cum făcea când el era un băiețel. La început, Marcus tresări, se lăsă câteva clipe alintat, apoi, deodată, ca și cum ar fi căutat să se apere de mâna ce-l mângâia ca de lovitura unui agresor, a împins-o. Și pentru că i-a revenit din nou lângă el, a lovit-o cu pumnul direct în față. Reacționase instinctual, cum fusese antrenat să răspundă celor din jur prin jocurile de pe internet cu violență. Și Marcus avea un pumn greu. Când a împlinit 14 ani, părinții i-au împlinit dorința, abonament la sala de culturism. Înainte de a începe sportul, Marcus era destul de mic de statură pentru vârsta lui și, pe deasupra, se îngrășase pentru că stătea mult în fața computerului și mânca dulciuri în exces. Într-un an de zile, practicarea sportului a schimbat total constituția lui Marcus. La cei 15 ani ai lui, era înalt și bine făcut, cu mușchi ca un adevărat culturist. Cu o dâră de sânge ce îi se prelingea din buza rănită, mama rămăsese nemișcată, palidă. Era lividă, ca o statuie încremenită, a început apoi să tremure cu privirea în gol. "Mamă, mamă, te rog frumos să mă ierți că te-am lovit, crede-mă, mamă, că îmi pare rău, crede-mă că nu am vrut să fac asta, te rog, mamă." Dar mama tăcea. Avea în ochi aceeași privire pustie, care îl tulbura și era tot mai palidă. Sângele îi țâșnea din buză, dar nu avea puterea să-l șteargă. Continua să stea în dreptul patului, la căpătâiul copilului ei, fără vlagă. În fața adolescentului nu mai era un personaj virtual cu care interacționa pe ecranul computerului, față de care își putea permite, prin puterea minții și a tehnologiei, să facă orice dorea, fără a fi tras la răspundere, ci era chiar mama lui, în carne și oase, mama pe care tocmai o lovise. O vreme, mama nu a zis nimic, nu a reacționat, apoi, acoperindu-și chipul palid cu palmele pline de sânge, s-a prăbușit precum un om mort pe podea. Dacă nu s-ar fi zguduit de un plâns convulsiv tot trupul ei, Marcus ar fi crezut că și-a pierdut cunoștința. Nu reacționa când el o imploră cu o voce zguduită de rămușcări: "Mamă, mamă!" O trăgea de mâneca hainei, îi scutura colțurile ei, dar ea tot nu răspundea. Continua să plângă cu lacrima mare. Și lacrimile se scurgeau împreună cu dâra de sânge printre degetele ei fine, împodobite cu inele. Nu se mai amuza de năzdrăvânia fiului ei, nici nu-i trecea prin minte să îi mai ia apărarea, iar el, pe lângă că se simțea atât de vinovat, se lupta cu singurătatea și confuzia. Avea nevoie de mama lui. Ea era singura care îl ajuta să iasă din situații imposibile. Ea știa să îl iubească, să îl ierte, să-i șteargă lacrimile de pe obraji, să îl înțeleagă ca nicio altă ființă pe lume. Și tocmai pe această ființă el o rănise. Neștiind încotro să o apuce, cum să reacționeze, cum să-și gestioneze emoțiile, Marcus căută din nou calea de refugiu pe care o știa: evadarea din realitate. Părăsi în fugă camera, lăsându-și mama întinsă pe podea și se închise în baie, dar nu putea să se ascundă acolo nici de realitate și nici de sine însuși. Faptul că trăsese zăvorul în urma lui nu anula consecința faptei lăsate în urma sa. Mama zdrobită, desfigurată de suferință, prăbușită în agonia unei mari deznădejdi și neputințe fizice. În viața reală, nu putea fi stăpân pe timp, derulându-l înapoi sau înainte, nu putea ignora anumite consecințe ale faptelor lui sau să anuleze jocul când era în defavoarea sa, precum făcea în lumea virtuală. Realiza, în sfârșit, că viața palpabilă nu era un joc al imaginației pe computer. Dar cu ce preț era trezirea lui? Cu sfâșirea inimii lui și a mamei sale. Va fi posibil să se ierte pe sine pentru această nesăbuință? Probabil că profesorul de religie avusese dreptate când îi pusese eticheta de sămânță rea pentru că își lovise mama, pentru că era rău din fire și neascultător, pentru că îi supăra pe toți. Pe deasupra acestor lucruri ce îl făceau demn de dispreț, avea și multe secrete mizerabile pentru un adolescent de vârsta lui ce le purta în interiorul său. Le adunase acolo în timpul petrecut pe computer, deși rămăsese totuși fidel unei promisiuni făcute mamei. Îi făgăduise că nu va intra pe site-uri pornografice. De curând, îi se mai adăugă o uriașă povară în suflet, despre care știa sigur că era un lucru mai josnic decât orice infamie. Ținuse acea povară ascunsă bine în seiful secret al inimii lui, dar, de câteva zile, simțea nevoia de a se destăinui pentru a fi descătușat. Voia să discute cu mama lui despre toate acestea, dar era rușine. Și pentru că era chinuit că tocmai o îndepărtase de el pe singura ființă din lume, căreia i s-ar fi putut confesa pentru a fi eliberat, pentru că viața lui părea irecuperabilă, izbucni în plâns. Era plânsul cauzat de sfâșierea lumii lui interioare. Întreg universul sofisticat al internetului nu putea întrece în complexitate mintea, voința, sentimentele lui, acest cosmos al unui suflet veșnic creat după chipul Dumnezeului infinit. Și, în timp ce suferea și lacrimi i se prelângeau pe obraji, i se dezvăluia cuprinsul propriei lumi. Orice personaj virtual, oricât era de sofisticat, cu simularea vocii omului, a emoțiilor lui, a abilității de a comunica, nu era nici măcar o umbră a unei ființe umane reale. O ființă virtuală, oricât ar fi fost de performantă, nu știa să sufere, să plângă, să râdă. Era doar un produs al minții umane, o simplă imagine fără suflet. Acum, tânărul Marcus avea o întâlnire cu sine. Ființa lui interioară, așa cum era ea, o putea privi în față, cu o uimire înspăimântată, contemplatoare, și era mai impresionat de ea decât de orice personaj real cu care comunica în lumea virtuală, cu scopul de a evada de cei din jur și de sine. Chiar dacă era vrednic de plâns și îndurerat, tot ce vedea în sine, această complexitate sublimă a ființei umane, îl copleșea. A trecut de la plânsul în surdină la cel zgomotos cu suspine. Copilul devenit deodată adolescent avea nevoie de această descătușare, iar adolescentul rămas copil avea nevoie să știe că mama l-auzea, că îl va ierta și de data aceasta și vor râde împreună. Dar mama, prea copleșită de durere, nu se mișca deloc. Îl auzea cum plângea, durerea lui era și a ei, dar era fermă în hotărârea de a rămâne cu inima de piatră. Trebuia lăsat singur, torturat de suferință, pradă căinței pentru că fapta lui era inadmisibilă. Îl pedepsea cu adevărat, poate pentru prima dată. Ea nu știa că, pe lângă amarul penitenței, Marcus era chinuit de un secret și tocmai acel secret insuportabil l-a făcut să fie violent. Nu înțelegea că acum, mai mult ca oricând, fiul ei avea nevoie disperată să-i fie alături. Marcus a stat închis în baie timp îndelungat, până când tatăl său a ajuns acasă spre seară. Copilul acesta m-a dus la o extremă frustrare și disperare. auzit-o pe mama sa plângându-se tatălui. Mă face să cred că am dat greș în domeniul cel mai important al vieții mele, educarea copiilor. Și am pus atât de mult suflet. Nu mai pot. Uite unde am ajuns. Nu știu ce se va alege de el în viață. Oh. A urmat apoi o ceartă violentă. Îi auzea pe părinți dând vina unul pe celălalt pentru situația în care s-a ajuns. Tatăl o acuza pe mama pentru permisivitate, în special pentru orele prea multe care îi erau îngăduite copilului să le petreacă în fața computerului, pentru neaplicarea consecventă a disciplinei, iar soția își incrimina soțul pentru ignoranță, criticile prea dese, prea puținele cuvinte încurajatoare și pentru timpul insuficient petrecut cu familia. Acea zi de coșmar s-a finalizat cu o bătaie bună pe care băiatul a primit-o de la tată și cu o vizită în secret a mamei. Cu toată zdrobirea ei, mama a avut totuși forța să se strecoare, fără știrea tatălui, în întuneric, în camera copilului. Mamă, ai venit, mamă? Simțeam că nu poți dormi, Marcus, dragul meu. Așa e, mamă, nu pot dormi. Ce faci? Plângi, Marcus? Îmi pare rău, mamă. Te rog să mă ierți, mamă. Tu nu ai greșit, șoptise ea mângâindu-și puiul pe creștet. Cum nu am greșit? Te-am lovit, mamă, am greșit. Nu ai vrut. Așa este, a fost un accident, dar dintr-un accident stupid pot muri oameni, mamă. Asta mă frământă. Marcus! Ce e, mamă? Am impresia că te-ai maturizat așa, dintr-o dată. Da, mamă, cred că m-am maturizat, încuvința adolescentul cu un ton serios și cu o voce parcă teutată îngroșată ca a unui bărbat, fapt care o înfrigură pe mamă și o făcu să tremure toată noaptea aceea, ca și cum ar fi fost cuprinsă de febră. Își imagina în fel și chip cum el suferea și suferințele lui treceau prin inima ei de mamă, se frângea gândind cum l-ar putea ajuta și neputința de a găsi soluții o istovea. Toată noaptea aceea, Marcus nu a dormit nici el, tremura ca un cal istovit. Deși se împotrivea, îi reveneau cu intensitate chinuitoare în memorie cuvintele profesorului de religie: ești o sămânță rea. În mintea ei obosită se derula apoi iar și iar acea imagine a mamei stând în fața lui ca o statuie fără viață, palidă și aproape moartă după ce el o lovise în față cu pumnul greu de îi țâșni sângele. Relua apoi, biciuindu-se cu reproșuri, cearta dintre părinți și umilința trăită din pricina bătăii zdravene ce o primise de la tatăl său. Pe lângă toate aceste rememorări greu de îndurat, o taină cumplită, acel secret îl frământa precum o hidră care se târăște pe fundul unei mlaștini. Nimeni nu știa despre acest balaur care îl rodea, despre teama, înfrigurarea și deznădejdea care locuiau în noaptea lui lăuntrică. Nimeni nu bănuia că, din pricina acestei fantome, în interiorul lui se simțea paralizat, fiind prins de mii de colți. Se întâlnise cu acea fantomă ce îl tulbura pe terenul de sport al liceului. Îl regăsi pe internet ca fiind un nou membru în grupul lui de prieteni de pe Facebook, în care activa aproape în fiecare seară până noaptea târziu. Era în ultimul an de liceu, un sportiv de performanță cu medalii olimpice la canotaj. Așa ajunsese liderul sportiv al elevilor din liceu. Era mic bun cu profesorii de sport din liceu și cu cei de la cluburile sportive care veneau pentru antrenamente de handbal și volei în sala de sport a liceului. Era un băiat înalt, bine făcut. I se spunea generalul. Se zvonise că provine de la casa de copii. Acolo își petrecuse primii ani ai copilăriei, apoi fusese adoptat de o familie înstărită. Fetele se dădeau bine pe lângă el, mai ales cele care nu excelau în alte domenii și doreau să se afirme prin sport. Lui Marcus îi plăcea handbalul. Visa cu ochii deschiși să ajungă în echipa de elită a liceului. Prin handbal avea șansa de a ieși într-un mod mai elegant din anonimat decât prin a fi bufon. Era fericit că generalul pusese ochii pe el. Îl îndruma cum să mânuiască mingea, îi explica în detaliu cum să facă salturile pentru a arunca mingea la poartă. Îl lăuda că are o constituție perfectă pentru handbal și are șansa sportului de performanță. Se știa că pe cine pune el ochii va fi recrutat pentru echipa școlii. Deja după primele meciuri în care marcase câteva goluri și fusese lăudat în public de generalul, în jurul lui Marcus se adunaseră câteva fete drăguțe și câțiva băieți populari din liceu. Să ajungi o vedetă a școlii prin performanțe la handbal părea o cale mai accesibilă decât se dovedise a fi excelența lui în domeniul informaticii și al matematicii. Marcus se remarcase cu ușurință la orele de matematică. Mintea lui opera cu precizie calcule complicate și găsea urgent soluții la cele mai încălcite probleme de geometrie. Fie o lua pe scurtături, fie o culea din adins, putea ajunge la aceleași rezultate, demonstrând agerime de minte. Îi făcea plăcere să își uimească profesorii, care îl recompensau cu încurajarea de a-și urma un vis, greu de atins, dar nu imposibil, de a deveni astronaut. O mare influență pentru acest ideal înalt l-a avut lecturarea renumitei cărți Cosmos. Prin experiențele și mintea strălucitoare a lui Carl Sagan, Marcus a călătorit în prezentul și viitorul științei, fiind copleșit de vastitatea tulburătoare a universului în care existăm, stârnindu-i dorința de a deveni explorator al spațiului cosmic. Mulți dintre colegii de liceu sau dintre cei cu care comunica prin virtual, fascinați de vastitatea cosmosului, de miracolul supraviețuirii ființei umane în maiestoasele galaxii ale spațiului, și-au făcut o religie din argumentul că suntem nemuritori tocmai pentru că facem parte integrantă a unui veșnic cosmos. Celor fără nicio altă religie, speranța nemuririi, înrădăcinată în ființa umană, era satisfăcută prin obiectele omenești din capsulele timpului, trimise în spațiul cosmic, menite să supraviețuiască miilor de ani. Cosmos i-a sârnit multe curiozități, sete de cunoaștere, vise, dar și întrebări adolescentului Marcus. De pildă, nu putea înțelege de ce Carl Sagan vorbea despre evoluția atomilor până la conștiință. Dacă această conștiință are sensibilitatea de a învinovăți sau de a satisface ființa umană, în funcție de cel mai mic rău sau orice neînsemnat bine ce îl înfăptuiește, cum putea fi acesta un produs al unei materii ce evoluase? Conștiința, dacă era un rezultat al evoluției atomilor și dacă sfârșitul ei însemna întoarcerea în vastitatea spațiului și eternitatea se rezumă la pulbere stelară, nu era tot una dacă în această viață ești un om moral ori ucigaș în serie? Nu același destin l-ar avea și omul bun și cel rău? Și ucigașul și victima? Atunci, de ce oamenii aveau înscris în cugetul lor nevoia de răsplătire sau pedepsire a acțiunilor umane în funcție de natura lor? Dincolo de orizontul albastru, cu răsărituri și apusuri de soare, de firmamentul nopții împânzit de stele luminoase, se află mii și mii de alte planete. Îl fascina grandiosul vis de a ajunge un navigator în oceanul cosmic pe bordul unei nave trimise din portul Terra. Pentru a ajunge la materializarea acestei aspirații, era cale lungă și anevoioasă. Nu era simplu să își păstreze nealterată o astfel de năzuință doar citind descrieri ale maiestoaselor galaxii, viața cutezătorilor spațiali și având rezultate bune la anumite materii. La orientare însă nu era excelent, nu stătea foarte bine nici cu disciplina și nu demonstra perseverență în hotărârile ce le lua. O situație care i-a sfârmat deodată acest ideal a fost când, în urma unor rezultate la Olimpiada de Matematică, și-a împărtășit visul unor colegi. Aceștia au râs de el. "Ești absolut ridicol," i-au spus, "un tocilar irealist." S-a simțit adânc jignit. Și dacă nu ar fi fost ținut cu forța de alți băieți, s-ar fi luat la bătaie, el singur, cu toată gașca aceea de batjocoritori. De atunci, ori de câte ori avea rezultate care demonstrau aptitudini ce îi uimeau pe profesori, acest grup de băieți se ridica împotriva lui. Erau invidioși pe el, doreau să se răzbune, dar erau și nemulțumiți pentru că rezultatele lui excelente ridicau cerințele profesorilor pentru întreaga clasă. Și-au luat revanșa față de tocilarul îngânfat, instigând întreg colectivul clasei împotriva lui pentru a-l marginaliza. I-au transmis clar: trebuie să alegi între noi și a fi un tocilar îngânfat. Nu primim tocilari îngânfați printre noi. A fost o luptă intensă în sufletul lui Marcus pentru a alege între acceptarea colegilor și a fi un elev excelent, între a fi în rând cu toți ceilalți de partea lor sau un singuratic tocilar animat de vise irealiste. În final, după multe umilințe și lupte interioare, a ales acceptarea colegilor în defavoarea unei aspirații ce părea oricum de domeniul fantasticului. S-a refugiat în sport, handbalul. Însă, după o perioadă de antrenamente serioase, a avut loc acea întâmplare în urma căreia a rămas cu o uriașă povară în suflet, un secret bine ascuns în tainițele inimii lui. Când a rămas doar el, cu generalul, la cabinele de duș ale sălii de sport, a priceput că nu era bun nici la handbal. Nu era el bun, ci handbalul fusese o momeală bună pentru a-l atrage în cursa unui abuz. Generalul se folosise de naivitatea lui, de aspirațiile adolescentine, îi exploatase singurătatea, eșecurile și slăbiciunile emoționale. Îl citise, știuse cum să-l cucerească pentru a-i devasta apoi sufletul și trupul pentru plăcerea lui egoistă, infamă. O perioadă, Marcus a continuat să participe la antrenamentele de handbal, deși îi era teamă de general. Era copleșit de sentimente de vinovăție cărora nu le știa face față. Era dezamăgit, confuz din pricina reacțiilor propriului corp. Nu se mai recunoștea pe sine. Îl îngrozea ideea că ar fi putut fi dintre aceia, că poate nu era un adolescent normal. Ar fi dorit să împărtășească mamei lui acest secret chinuitor. Se luptase cu rușinea, timiditatea, teama și de aceea amânase o astfel de discuție. Și când s-ar fi simțit pregătit să își deschidă inima, a fost nevoit să se închidă și mai mult în sine însuși. Faptul că o lovise a pus un zid între inima lui și a ei. De atunci, Marcus a început naufragiile pe internet, pe site-uri nepermise, deși îi promisese mamei lui că nu le va accesa. Nu o făcuse până acum dintr-un respect moral pentru ea și dintr-o anumită frică de Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl nostru, pe care o învățase de mic copil împreună cu mama care îi unea mâinile a rugă, a fost un pilon de bază în a rămâne fidel unor principii morale, a respecta poruncile lui Dumnezeu. Dar marea vinovăție stârnită de abuzul generalului, amplificată de abuzul lui însuși îndreptat împotriva mamei sale, a dărâmat acel pilon. Își argumenta că avea nevoie să viziteze acele site-uri pentru a-și demonstra sieși că nu face parte din categoria acelor bărbați mizerabili, că este de fapt un tânăr absolut normal, atras de fete. A găsit pe internet informații ale unor psihologi care susțineau așa numita teorie a catarsisului, conform căreia vizionarea de materiale pornografice ar reduce descătușarea sexuală, iar vizionarea de materiale agresive ar reduce violența, teorie care niciodată nu a fost dovedită, ci a rămas doar o iluzie. În curând, Marcus a primit confirmarea că nu este dintre acei bărbați anormali, însă, odată intrat în labirintul pornografiei de pe internet, nu mai găsea cale de ieșire. Devenise dependent. După timp îndelungat de autosatisfacere, se simțea tot mai gol și mai mizerabil. Cu greu mai putea privi pe cineva în ochi. Avea impresia că i s-ar fi putut citi în ochi poarta sufletului acest secret teribil de murdar și era atât de rușine și se ura cu tărie pe sine. Efectul topoganului dat de această dependență îl făcea să se simtă un monstru egoist, din ce în ce mai indiferent față de relațiile reale, tot mai flămând după senzații din ce în ce mai tari. Viziona și violuri brutale, scene deviante în care femeile suferă, dar înțelegea din ele că, de fapt, ele se prefac că suferă. Atitudinea de apărare, teama și suferințele lor în aceste filme aveau ca final plăcerea. Aceasta și mai mult cu cât unele femei își exprimau o părere pozitivă despre violență, interpretând-o ca un mod de exprimare a unui bărbat puternic. Acest mod de gândire îl găsise în comentariile de pe internet ale multor bărbați care considerau apetisante articolele agresive îndreptate împotriva femeii. Și multe femei îi aprobau totuși. Chiar Scarlett O'Hara, în Pe aripile vântului, în urma violului soțului ei, Reed Butler, se arătă a fi fericită. Acum Marcus, fostul copil dezarmant de transparent, învățase să fie precaut, misterios, secretos. Deseori, în ochii lui căprui, se putea citi dezorientare, vinovăție și depresie, dar și o nevoie imensă de a fi iubit. În jurnalul lui secret pe computer pe care îl intitulase Întâlniri cu mine însumi, într-un moment de sinceritate, Marcus notase: recunosc că sunt diferit. Știu că am avut darul să scot din sărite pe toată lumea încă de când eram mic. Eram un nesuferit. Acum, când m-am mai maturizat, realizez că mă comportam astfel pentru că așa știam eu să îmi cer dreptul de a fi iubit. Eram un copil mai sensibil, în pofida ceea ce doream să le arăt celorlalți. Îmi puneam masca bufonului pentru că aveam nevoie de atenție. Fiind inteligent și diferit, cred că nu era simplu pentru cei din jurul meu să mă înțeleagă. Pentru că nu eram o persoană prea drăguță și agreabilă celor din jur, am ales să mă refugiez din realitate. Ei nu înțelegeau cât de mult sufeream eu din pricina acestor complicații din mine însumi. Credeau că am suflet rău. Și poate acesta e adevărul și de aceea am fost victima unui abuz. Simt că nu e o soluție pentru viață să-mi o rescriu prin clicurile computerului. E un refugiu, totuși, în lipsa altei alternative, decât să mă simt părăsit, singur și neînțeles. Realizez că este o alunecare în gol, iar deocamdată nu știu încotro să mă îndrept ca să supraviețuiesc. Poate că am meritat să ajung pe acest drum rău din pricina neascultării mele, deși nici de cum ceva din mine nu acceptă că așa trebuia să fie. Autorul cărții Cosmos scrie despre sine: eu sunt un ansamblu alcătuit din apă, calciu și molecule organice numit Carl Sagan. Tu ești un ansamblu alcătuit din molecule aproape identice, cu o etichetă colectivă diferită. Dar asta să fie tot? Nu există nimic altceva în afară de molecule? Unii consideră această idee oarecum degradantă pentru demnitatea umană. Din când în când mai auzim că substanțele chimice care alcătuiesc corpul uman costă 97 de cenți sau 10 dolari sau o cifră de acest gen. Este puțin deprimant să descoperim că propriul nostru corp este atât de puțin valoros. Puțina valoare a corpului meu, cel mult 10 dolari, este un argument în favoarea adevărului că nu valoram foarte mult când s-a petrecut incidentul cu generalul și probabil că tot acest calcul despre cât valorez este indiciul că trebuie să mă detașez de aceste amintiri. De ce atâtea frământări, sentimente de vinovăție, dureri interioare, reproșuri chinuitoare care se învârt în jurul unui biet adolescent al cărui trup nu valorează mai mult de 10 dolari? Poate un raționament asemănător a motivat naziștii să extermine cu sânge rece 6 milioane de evrei, pe mulți dintre copiii uciși transformându-i în săpun fin. un dolar bucata de săpun sau 10 dolari bucata dacă era de acela fin? În fine, să zicem că aș valora cel mult 10 dolari și de aceea destinul a permis în viața mea un lucru care m-a făcut să mă simt atât de ieftin. Generalul valorează cel mult 10 dolari și eu la fel. Și dacă oricum sunt deprimant de ieftin, de ce m-aș simți și mai josnic când încalc grosolan, așa zisele principii morale, pentru protejarea trupului și ale sufletului meu? De ce să mă concentrez la josnicie și nu la plăcere, când tot una este valoarea mea, 10 dolari, cel mult? Oare asta să fie tot ce înseamnă existența umană? Alergarea după plăceri pentru a hrăni această combinație chimică a plasmei numită emisfera cerebrală dreaptă? Faptul că sufăr, că am sentimente de depresie, de vinovăție și, mai presus de ele, o dorință avidă de a fi iubit și speranța că, dacă m-aș simți iubit, aș fi fericit, îmi confirmă că există ceva mai mult și mai valoros decât infima sumă de 10 dolari legat de valoarea ființei mele. Spre deosebire de fratele său mai mic, Adrian era mult mai ordonat și bine organizat, arătând o mare responsabilitate față de tot ce îi se încredința. La nașterea lui Adrian, Luiza își luase 2 ani concediu de maternitate, iar în anul următor lucrase cu jumătate de normă. Copilul și familia au prevalat în fața carierei. Adrian a crescut cu sufletul de copil încălzit la căldura jocului împreună cu părinții, a zâmbetului lor fericit, a atenției depline. Adormea cu surâsul pe buze, ascultând poveștile citite de mamă, se trezea liniștit pentru că momentele când toți trei, mama, tata și copilul, se rugau seara înainte de culcare rugăciunea Tatăl nostru, au zidit o siguranță emoțională în sufletul lui, încredere și optimism. Pe vremea când Adrian era bebeluș, Daniel își ajuta soția. O noapte stătea ea de veche, o noapte el. În noaptea când el priveghea somnul micuțului, dacă acesta se trezea, îi cântau cu o voce calmă, melodioasă. Era cuprins de sentimente înălțătoare, când ridica în brațele lui vânjoase mica făptură, îl legăna mai duios decât mama, apoi adormea cu sufletul încălzit de suflarea caldă a bebelușului așezat pe pieptul său. Aveau puțini bani, dar erau cumpătați, practicau cu bucurie stăpânirea de sine, aveau limite când făceau cumpărături și se bucurau de orice nimicuri, învățându-l pe Adrian bunul simț. După 5 ani de zile, când Marcus a venit pe lume, lucrurile erau cu totul schimbate în familia Stoienoiu. Daniel devenise un om de afaceri, pleca dimineața de vreme, se întorcea seara târziu. Când pleca dimineața, bebelușul Marcus dormea, când se întorcea seara rupt de oboseală, adormea și când stătea înșezut pe scaun. Nici nu putea fi vorba să petreacă nopțile cu bebelușul Marcus. Pentru că Daniel câștiga bani frumoși cu firma, își permiteau călătorii, mici vacanțe de weekend. Pe bebelușul Marcus, fiind prea mic pentru astfel de ieșiri, îl lăsau în grija bunicilor sau a bonei. Noua lor casă, proiectată astfel încât să facă față designului de lux al unui cartier rezidențial de oameni înstăriți din oraș, a necesitat cheltuieli foarte mari. Din această pricină, în timpul cât a fost însărcinată, Luiza, profesoară la școală, nu și-a permis să renunțe la nicio oră din programul de la serviciu. Pe deasupra programului încărcat, a mai înghesuit în timpul, oricum limitat, câteva ore de meditații cu elevi ce proveneau din familii înstărite și care îi plăteau bine. Ajungea frântă în pat. Se trezea dis de dimineață, reluând același maraton. Nici vorbă de a avea timp și resurse emoționale pentru a vorbi sau a-i cânta micuței făpturi care se forma în pântecele ei. Cu Adrian vorbise, îi cântase, se rugase pentru el. Cu Marcus rămăsese însărcinată într-un timp nepotrivit. Se trezea uneori noaptea, cu copleșită fiind de un sentiment chinuitor de vină, în timp ce simțea mișcările fetale din pântecele ei. Se cutremura, descoperind în adâncul ființei ei că nu și-ar fi dorit ca acest copil să vină pe lume. Sigur că îl iubea și îl dorea, dar de ce nu așteptase și el un pic să termine casa și să fie mai liberi? În această perioadă frământată, o sarcină neașteptată adăuga mari solicitări fizice și psihice la poverile pe care le avea oricum de dus. Dacă nu ar fi avut la activ un avort care să o culpabilizeze nopți în șir, nu ar fi acceptat această nouă sarcină. Dacă mama lui Marcus ar fi plătit un medic pentru avortarea lui, ar fi costat-o mai mult de $10.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.